Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Vilhelm, ne tražimo da Srbija prizna Kosovo. Poglavlje 35 neće biti otvoreno do potpune implementacije Briselskog sporazuma. Jadranka Joksimović, nije drama ako poglavlje otvorimo naredne godine. Poslanici sutra o predlogu budžeta za 2015. godinu. Austrijski kancelar Werner Faymann usprotivio se sankcijama Evropske unije protiv Rusije, poručivši da Unija nije NATO u civilu. Sjedinjene države odlučne, Pjongjang odgovoran za hakerski napad. Drugi krug predsjedničkih izbora u Tunisu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. A u Mostu Radio Slobodna Evropa u drugom delu emisije ovog puta se govorilo o političkoj ulozi žute štampe u Srbiji. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i novinar Miloš Vasić. Na pitanje da li su tabloidi značajna poluga Vučićeve vlasti, Obradović i Vasić kažu:
ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima.
Most u drugom delu emisije nakon pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka ne traži od Srbije da prizna Kosovo kako bi otvorila poglavlja u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. On je za Blitz na pitanje da li se puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, koja se često pominje kao uslov za početak pregovora, odnosno otvaranje poglavlja, može tumačiti kao zahtev da Srbija prizna Kosovo, odgovorio da to niko nije tražio od Srbije i da, koliko zna, tako nešto nije rekao niti tražio ni evropski komesar Johannes Kahn. Za Nemačku i Evropsku uniju jedini uslov za početak pregovora je potpuna implementacija Briselskog sporazuma. Poglavlje 35 neće biti otvoreno dok se ovaj sporazum u potpunosti ne sprovede, drugih uslova nema, dodao je Wilhelm i objasnio da se misli najpre na integraciju pravosudnih organa na severu Kosova u pravosudni sistem Kosova i na drugo formiranje zajednice srpskih opština. Nemački ambasador očekuje da nastavak pregovora počne u drugoj polovini januara. Upitan da li će Srbija na kraju pregovora morati da prizna Kosovo, Wilhelm je odgovorio: mogu samo govoriti o sadašnjosti, a ne šta će biti u budućnosti. On je također rekao da Nemačka ne misli da je problem da Srbija i Rusija imaju dobre odnose, ali da želi da Srbija korak po korak zauzima iste stavove u spoljnoj politici kao i ostale članice Evropske unije. Za nas je najvažnije da je Srbija donala odluku da postane član Evropske unije i da Rusija taj put ne blokira, rekao je Wilhelm, naglasivši da je važno da Srbija ne priznaje Krim, a ne da Beograd uvede sankcije Moskvi. On je ocenio i da je premijer Aleksandar Vučić do sada uradio dosta dobrih stvari za Srbiju i da ga u Nemačkoj doživljavaju kao ozbiljnog i vrednog političara koji pokušava da promeni stvari napolje. Ministarka u vladi Srbije zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je za televiziju Pink da Srbija suštinski ništa ne gubi i da nije nikakva drama zbog toga što nije otvoreno prvo poglavlje u pregovorima o članstvu ove godine, ako se to desi za mesec ili dva. Ona je kazala da nema novih uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju i naglasila da niko od Srbije ne traži priznanje nezavisnosti Kosova. Istakla je da su pregovori dugotrajan i vrlo zahtevan proces koji obuhvata poglavlje 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa s Kosovom i koje je specifično za Srbiju. Upali smo u jednu priču koja je mene lično počela već malo da zabrinjava, a to je da stalno pričamo o tom poglavlju kao o nekoj sudbonosnoj stvari u procesu evropskih integracija Srbije, što naravno nije tačno, rekla je Joksimovićeva. Prosvetni radnici sutra će ponovno potpuno obustaviti rad i neće držati časove u školama, već će organizovati proteste u Beogradu i svim većim gradovima u zemlji. Oni su štrajk počeli 17. novembra, a od tada se u većini škola nastava odvija skraćeno. Prosvetni radnici zahtevaju da budu izuzeti iz smanjenja plata u javnom sektoru i da budu uvedeni platni razredi. Narodna skupština Srbije sutra će početi sednicu na kojoj će se raspravljati o drugom rebalansu budžeta za ovu godinu i predlogu budžeta za 2015. Sednica ima 12 tačaka, pa će poslanici razmatrati i predlog zakona o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, o izmenama i dopunama zakona o akcizama, o izmeni zakona o porezu na dodatnu vrednost i predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica. Država će za finansiranje stranaka u 2015. dati za trećinu manje novca nego ove godine. Manje para partijama iz budžeta koje su zastupljene u Skupštini Srbije posljedica je pre svega izmenjenog zakona o finansiranju političkih stranaka. Izmenama tog zakona propisano je da se za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike ili odbornike izdvaja 0,105% poreskih prihoda budžeta Srbije, pokrajine i jedinica lokalne samouprave umjesto 0,15 kao do sada. Finansiranje izborne kampanje smanjeno je sa 0,1% ukupnih rashoda budžeta na 0,07% prihoda budžetskih. Povod za hitnu izmenu ovog zakona bila je činjenica da je rebalans budžeta za ovu godinu donosio partijama više para što su veći rashodi države. Ukoliko bi parlamentarni izbori bili održani sada, za Srpsku naprednu stranku glasalo bi 51,1% birača, za socijaliste 10,8%, demokrate 6,6%, što je pokazalo istraživanje agencije Faktor Plus. Četvrti po snazi bili bi radikali, ali ispod cenzusa sa 4,6% podrške birača, a stranka Borisa Tadića, SDS, dobila bi 4,5% glasova. Istraživanje je također pokazalo da je 80% ispitanika reklo da ne bi glasalo za Srpsku naprednu stranku ukoliko njen predsjednik ne bi bio Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Austrijski kancelar Werner Faymann usprotivio se sankcijama Evropske unije protiv Rusije, poručivši da Unija nije NATO u civilu i zapretio da će Austrija podneti tužbu Evropskom sudu u vezi sa transatlantskim sporazumom o slobodnoj trgovini koji Evropska unija namerava da sklopi sa Sjedinjenim Državama. Koncerni su već dovoljno moćni i ne treba im dati svu moć, istakao je on u intervju u bečkom dnevniku Kronenzeitung. Predugo smo gledali u stranu dok su koncerni na globalnom nivou uspostavili sopstveni svet kao i poreske rupe. To je vodilo ovaj svet u krah 2008. godine. Suprotno je demokratskoj etici zemalja poput Austrije da im se sada još stvore specijalni sud i specijalno pravo za tužbu, istakao je Faymann. Kada je reč o Ukrajini, Faymann ne podržava politiku sankcija kolega u Evropskoj uniji i smatra da ne bi trebalo da Kijev pristupi NATO-u jer bi to samo dalje zaoštrilo krizu. Vojna intervencija ne bi prema njegovim rečima obezbedila bezbednost u Ukrajini. S tim u vezi Faymann je zatražio veće zalaganje Evropske unije u vezi sa osiguranjem prava manjina. Evropska unija nije produžena ruka NATO, to jest nije NATO u civilu, zaključio je on. Ne mogu podržati euforiju mnogih u Uniji o uspehu sankcije protiv Rusije. Ne vidim nikakav razlog za slavlje i ne znam zašto bi trebalo da se radujemo kada propada ruska privreda. Sečemo granu na kojoj sedimo i mi, ako budemo prema ruskoj privredi izgradili novi zid, upozorio je kancelar u intervju u bečkom dnevniku Österreich. Sankcije su prema njegovim rečima bile korak odbrane i kao takve ispravne, ali cilj ne sme biti nikakvo dalje pooštravanje sankcija. I šef danske diplomatije Martin Lidegard ocenio je da postoji opasnost da zapadne sankcije previše destabilizuju Rusiju. On je rekao da njihov cilj nikada nije bio kolaps ruske ekonomije, jer bi to imalo nezamislive društvene posljedice unutar Rusije, ali bi također oštetilo i evropsku ekonomiju. Lidegard je istakao da je cilj sankcije usmeren na donosioca odluka u Rusiji i da bi njihovo eventualno ukidanje moglo uslediti tek posle ponovnog uspostavljanja granice između Rusije i Ukrajine i pomaka situacije u pozitivnom smeru. Danski ministar je objasnio da Evropska unija nije uvela dodatne sankcije Moskvi jer je sadašnji režim sankcija dovoljan da izvrši pritisak na Rusiju i to se, kako je rekao, iz nedelje u nedelju osjeća sve više. Sjedinjene Američke Države stoje iza tvrdnje da su vlasti Severne Koreje odgovorne za masovni hakerski napad na producentsku kuću Sony Pictures, saopštio je portparol Nacionalnog bezbednosnog saveta Bele kuće Mark Stro. Jeb Bush, sin predsjednika George'a Busha starijeg i brat predsjednika George'a Busha mlađeg, najavio je mogućnost da se kandiduje za predsjedničke izbore 2016. godine, čime postaje mogući rival Hillary Clinton, za koju se očekuje da će uskoro saopštiti da ulazi u izbornu trku. Dolazak Jeba Busha ili Hillary Clinton u Belu kuću 2017. godine značio bi da od 1989. godine dve porodice imaju monopol izvršne vlasti u Sjedinjenim Državama. U Tunisu je u toku glasanje u drugom krugu predsjedničkih izbora, na kojima se takmiče dva kandidata. Glasači biraju između Bedžija Kaida Esebzija, lidera antiislamističke partije Nida Tunes, i Mosefa Marzukija, koji se nalazi na čelu Saveza sa umerenim islamističkim pokretom Ennahda. Sa novim progresivnim ustavom i parlamentom izabranim u oktobru, Tunis predstavlja primjer demokratskih promjena u regionu, koji se još uvijek bori sa posljedicama arapskog proljeća 2011. godine, navode zapadne agencije. U Jordanu je posle osmogodišnjeg moratorijuma na izvršenje smrtne kazne jutros obešeno 11 muškaraca. Svih 11 osuđeni su u odvojenim procesima na smrtne kazne zbog ubistava koje su počinili, prenosi agencija France Press. Snažan zemljotres osjetio se na istoku Indonezije, ali za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama niti materijalnoj šteti, kao ni o mogućem tsunamiju. Američka geološka služba saopštila je da je epicentar zemljotresa magnitude 6,6 stepeni bio 141 km zapadno od grada Tobelo na ostrvu Halmahera na dubini od 66 km. Centar za upozorenje na tsunami sa sedištem na Havajima saopštio je da se na Pacifiku tsunami ne očekuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušaoci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi tabloida u političkom životu Srbije. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i beogradski novinar Miloš Vasić. Gospodine Obradoviću, vi ste nedavno rekli da su tabloidi politički projekti. Čiji su oni projekti?
Istorija političkih tabloida kod nas se zapravo može pratiti kroz to ko stoji iza njih. Prvi tabloid se javlja negdje krajem 2001. godine, to je čuveni Nacional koji je trajao do 2003. godine i bio je pod direktnom kontrolom zemunskog klana. Ali jedna od osnovnih karakteristika tabloida je zapravo to što oni često menjaju naredbodavca, ili kako bi jedan od rodonačelnika tabloidizaciju Srbiji rekao, danas reketiramo onog koji nam je juče naređivao reketiranje.
Znači, oni su politički projekti onoga koje je trenutno na vlasti.
Sasvim sigurno, jer da bi tabloid postojao, on mora da bude povezan sa određenom političkom opcijom koja mu omogućuje povlašćen položaj na medijskom tržištu, ali i na finansijskom. Insistiram na tom delu finansijskom, jer zapravo, iako se često ne govori o njemu, iza svega stoji novac. Dakle, tabloidi idu za političkom moći, uticajem, ali i novcem.
Gospodine Vasiću, da li su i za vas tabloidi politički projekti?
Naravno jesu. Ja bih samo podsjetio kolegu Obradovića da je prvi tabloid koji se pojavio kod nas ovde bio čuveni Balkan Ekspres Milovana Brkića još negde krajem 90. početkom 91. koji je radio sve isto ono što danas rade Kuriri, Informeri i ostali. E sad, razlika između tabloida, onako kako se razumeju pre svega u nemačkom ili anglosaksonskom svetu, to je što se naši tabloidi manje bave sisama i guzicama, a puno se više bave pljuvanjem po narudžbini. I to je ono što je nekad davno u Nemačkoj bilo definisano kao revolver žurnalizmus, znači revolversko novinarstvo. Platiš mi da te hvalim i platiš mi da te ne pominjem uopšte, znači da te ne grdim, pa ako nećeš da te grdim, molim te plati. U tom smislu je u nedavnom jednom istraživanju nezavisnom koje je izašlo kod nas u vremenu, izjavio Dragan Đilas, čovjek kaže lepo, tražili su mi 1.000.000 evra da me ne pominju.
Gospodine Vasiću, ima tabloida, evo da ja dodam, ima tabloida i ovde u Češkoj gde ja živim, ali se oni uglavnom bave, kao što ste vi rekli, da je slučaj u Nemačkoj, estradnim ličnostima i njihovim ljubavnim aferama. Političar može da dospe na prvu stranu nekog tabloida jedino kada se otkrije da ima tajnu ljubavnicu. Javne ljubavnice nisu ovde problem. Znači, ovdašnje tabloide uopšte politika ne interesuje, osim kad je reč o ljubavnim aferama, a kod nas tabloidi postoje zbog političara, je li tako?
Upravo tako. Za naše tabloide više nisu važne sise i guzice i švalerke. Za naše tabloide je važno da li je neko nekog prisluškivao, ko je koga udario, šta je radio brat Aleksandra Vučića. A da ne govorimo sad i o toj priči koliko se umnožilo branilaca lika, dela i porodice Aleksandra Vučića. Svaki jedan udvorički nastrojen, ambiciozni novinar će se ugurati da brani lik, delo i porodicu Aleksandra Vučića, jer očito to pruža mogućnost da se neke ambicije ostvare koje se drugačije ne bi moglo ostvariti.
Gospodine Obradoviću, evo rekli smo tabloidi su služili i ranijim liderima kao što danas služe Vučiću, ali čini mi se da Vučić ume najbolje da ih koristi. Zašto je Vučić u korišćenju tabloida uspešniji od svojih prethodnika?
Vučić je nasledio infrastrukturu. Vučić nije stvorio tabloide i mi tu moramo da budemo iskreni i da priznamo da je zapravo on nasledio jednu situaciju koja je postojala još od ranije. On je učinio te tabloide samo od dvorskih pudlica u pitbulove. Dakle, dao im je mnogo veću slobodu nego što su imali u nekim ranijim periodima. Tako da sada postoji ta direktna veza koja nije nimalo naivna, jer tabloidi se pretvaraju u tužioce, sudove, u policiju, oni hapse, presuđuju. Dakle, Vučić je napravio jedan mehanizam koji se zasniva pre svega na finansijskoj zavisnosti tabloida od države i raznih centara moći i on to očigledno mnogo bolje kontroliše nego garniture pre njega i otuda njegova velika moć i uticaj na tabloide.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da je Vučić uspešniji u korišćenju tabloida od svojih prethodnika, da je uspeo da od njih napravi političku batinu?
Aleksandar Vučić je nasledio već jednu određenu strukturu moći. Vukašin je tu potpuno u pravu, ali ja bih dodao još jedan detalj. Ja se plašim da više tabloidi ne trče za vlašću, nego vlast trči za tabloidima. Jer je tabloidizacija u najgorem smislu reči kompletnog javnog života u Srbiji tolika da vlasnici i urednici tabloida su sada u situaciji da diktiraju svoje uslove, za razliku od ranijeg perioda kada su političari diktirali svoje uslove. Znači, oni su postali ono, da se izrazi marksistički, otuđeni centar moći.
Vi kažete oni diktiraju uslove, ali niko ne sme da pipne Vučića. Ni u jednom tabloidu nikada se ne može naći ništa loše o premijeru Vučiću i njegovoj porodici. Uvek same pohvale, dok svi ostali mogu biti na meti, čak i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Naravno, zato što je to smisao poslovne pogodbe. Ja vas puštam, ja vas huškam, ja vas plaćam, a nemoj da me dirate, molim vas, nemoj da me slučajno neko dirno, vidjet ćemo šta će biti i tako dalje i tako dalje. Toma Nikolić je ličnost na odlasku i ovako i onako. Njega je lako kljunuti tu i tamo. Preko žene Dragice, preko sina, preko vikendica na levoj obali Save i znate već svih tih stvari. Ali Aleksandar Vučić, koji je nesporni gospodar Vučić Srbije, on je nedodirljiv i to je glavni smisao poslovnog dogovora između njih.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako sadašnja vlast u Srbiji koristi tabloide u obračunu sa svojim protivnicima. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i beogradski novinar Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, po vama zašto je Vučić nedodirljiv?
Pa Vučić je nedodirljiv zato što kontroliše sve poluge vlasti, za razliku recimo od Tomislava Nikolića. Vučić kontroliše ono što je životna hrana tabloida, to je policija, to su finansijski centri moći, to su tužilaštva, to su svi oni elementi koji su neophodni da bi jedan tabloid postojao. Za njegovo postojanje je potrebni su određeni uslovi, a pre svega oni se tiču tih takozvanih izvora u policiji, finansijske podrške. I to je ono što kontroliše Vučić i zbog toga je on i zaštićen. Nikolić i ostali ministri nemaju tu moć i oni se često nalaze na vetrometini i bivaju napadani. Sa druge strane, kako da vam kažem, i Vučić igra jednu specifičnu igru kontrole svojih podređenih. Dakle, on tu i tamo zna da pokaže svima okolo njega ko je glavni i za to koristi uglavnom tabloide. Dakle, da se neko ne bi zaneo slučajno i pomislio da bilo šta može da uradi bez njegovog znanja ili dozvole, Tu je batina koja služi da te svoje glave povremeno opomene da bez znanja glavnog bosa, glavnog gazde ne smije ništa da se radi. I tu je, čini mi se, odgovor zašto Vučića niko ne dira, jer ponavljam, novac i moć su nešto bez čega tabloidi ne mogu da postoje. U ovom trenutku kontrolu nad novčanim tokovima, moć da kontroliše policiju i biznis zajednicu posjeduje Vučić i tu leži tajna njegove moći da utiče na uređivačku politiku tabloida. S tim što bih ja dodao, mi najčešće spominjemo Kurir, Informer, Alo ili ne znam. Mi imamo ipak jednu zaokruženu zajednicu koju predvodi Pink kada su u pitanju nacionalne televizije, zatim imamo razne portale koji također pripadaju toj zajednici. To bratstvo zapravo je deo jednog te istog klana koji ima za cilj, ja bih rekao, zamiranje društvenog dijaloga. Danas imate ili žrtve tabloida koji videju svoje rane i ćute, ili one koji se plaše da progovore, plašeći se zapravo da ne prođu i oni kroz toplog zeca kao njihovi prethodnici. I to je za mene najopasnija posledica tabloidizacije Srbije. Potpuno odsustvo društvenog kritičkog dijaloga.
Gospodine Vasiću, kako tabloidi biraju metu? Da li oni direktno sa vrha vlasti dobijaju signale koga treba staviti na stup srama?
Ne baš tako direktno, ne znam, od Aleksandra Vučića ili nekoga. Postoji tu jedan štab u senci koji čine, koliko ja znam, jedan spin doktor, veliki majstor za marketing, i barem jedan tajkun preko kojih se ta cela priča odvija. Sama ta podudarnost ukazivanja na metu, koja se u istom trenutku pojavi i u štampanim tabloidima, i u elektronskim tabloidima, i u televizijskim tabloidima kakav je Pink, ukazuju da cela stvar potiče iz tog jednog štaba koji je zadužen i plaćen da se bavi time. To je, mislim, nama potpuno jasno.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vasić, da postoji neki štab oko vrha vlasti odakle se šalju signali koga treba staviti na stup srama?
Svaka pažljivija analiza medijske scene u Srbiji će pokazati da postoji taj stepen sinhronizacije prilikom napada na pojedine ličnosti stranke, da jednostavno ne možete da izbegnete utisak da se to radi iz jednog centra. Bez obzira na skrivenost tih centara moći, ova analiza pokazuje da u Vučićevom okruženju postoji jedna ekipa ljudi koja jasno bira i mete i načine na koji će se obračunavati sa tim ljudima, strankama ili biznismenima, centrima moći, s kim već.
Gospodine Vasiću, tabloidi ne samo da linčuju ljude na koje ukaže vlast, nego vrlo često šire i nacionalnu mržnju. Sećam se slučaja sa albanskim dronom. Dovoljno je bilo da se sa vrha vlasti pošalje poruka da je to delo albanske službe, albanske tajne službe i brata albanskog premijera Edija Rama, pa da krene lavina najodvratnijih naslova poput šiptarska svinjarija, stoka šiptarska, albanska džukela i tako dalje i tako dalje, i onda to ostavlja trajne posljedice.
Pa naravno, pošto tabloidima je vrlo jasno, ono, instinktivno im je jasno da je sad došao trenutak, sad ćemo da pljujemo šiptare. Edi Rama, šiptar bez srama, citiram naslov iz Informera. To je paradoksalna situacija. Niti su bratu Edija Rame uspeli da dokažu da je kontrolisao taj dron. I niti su do dana današnjeg uspeli da bilo šta na temu tog drona proizvedu kriminalistički gledano.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi da je također jedna od funkcija tabloida i da kad to treba vrhu šire nacionalnu mržnju?
Znate šta, ja mislim da je državni vrh Srbije svestan da koliko god bila primamljiva priča o hapšenjima, lopovima, tajkunima, da ona polako gubi uticaj u širokim narodnim masama, kako bi se to reklo. I ono što zaista mene plaši jeste što su tabloidi iskoristili dve situacije, ovu koju ste vi naveli sa utakmicom Srbije-Albanija, ali i slučaj ubistva navijača Crvene zvezde u Turskoj, da šire nacionalnu histeriju, šovinizam i međunacionalnu mržnju. I ja se plašim da kada kriza bude zašla dublje među narod, kada džepovi budu prazniji, a stomaci prazniji, da se tabloidi okrenuti starom oprobanom receptu iz 90-ih, a to je okretanje prema susedima, prema pripadnicima drugih veroispovesti, i da ćemo imati, ako već nemamo, povremene ili češće nacionalne ispade koje će imati opet isti cilj, a taj cilj je da se skrene pažnja javnosti sa onog što je gola realnost, a to je da ste se probudili gladni, da nemate deci da date pare za doručak i da nemate posao. Dakle, opasnost od tabloida tek dolazi, po mom mišljenju, i oni mogu da metastaziraju, kao što smo videli u ovim prilikama s Albanijom i Turskom, u veoma opasne nosioce mržnje i širenja netrpeljivosti, a posledice su osetili pekari i poslastičari po Vojvodini.
Gospodine Vasiću, plaše li se ljudi tabloida? Čuo sam da javne ličnosti odbijaju u anketama da kritički govore o njima jer se boje da ne postanu njihova meta.
Pa naravno, to je potpuno razumljivo. Ako im se da takva sloboda da svakog ispljuju kako hoće nekažnjeno, onda naravno da će se ljudi čuvati toga da ih da eventualno kritikuju.
Gospodine Obradoviću, po vama plaše li se ljudi tabloida?
Pa mislim da je to više nego očigledno, i ja sam na početku negde razgovora i rekao da upravo zamiranje društvenog dijaloga, zamiranje kritičkih rasprava u društvu jesu velikim delom posledica tabloidizacije medijskog prostora. Vi zapravo imate otvoren strah ljudi da kritički govore o režimu i pre svega o Aleksandru Vučiću, jer znaju da rizikuju već sledećeg dana naslovnu stranu u nekom od tabloida.
U zaključku, gospodine Obradoviću, može li se reći da su tabloidi danas važna poluga Vučićeve vlasti?
Ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Gospodine Vasiću, po vama, da li su tabloidi, ovo što kaže gospodin Obradović, jedna od osnovnih poluga Vučićeve vlasti?
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio određene televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa i jedino vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima, a to su jako gledane televizije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Miloš Vasić i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Taktove naše odjevne špice, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Wilhelm, ne tražimo da Srbija prizna Kosovo. Poglavlje 35 neće biti otvoreno do potpune implementacije Briselskog sporazuma. Joksimović, nije drama ako poglavlje otvorimo naredne godine. Poslanici sutra o predlogu budžeta za 2015. godinu. Austrijski kancelar Werner Faymann usprotivio se sankcijama Evropske unije protiv Rusije, poručivši da Unija nije NATO u civilu. Sjedinjene Države odlučno tvrde Pjongjang odgovoran za hakerski napad. Drugi krug predsjedničkih izbora u toku u Tunisu. Vreme u ponedjeljak pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za nedjelju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.